Noma ngubani kungakhathalekile ukuthi ngumntaka bani lasiphi isihlalo kumele aboshwe nxa ubufakazi bukhona bokuthi wenze icala. Yikho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi i-rule of law okuthiwa yi-equality before the law, okusho ukuthi umthetho yiwo osebenzayo. Awulamehlo kawubona ukuthi ngubani, ukhangela kuphela ulandela icala, landela ubufakazi bokwenza kabi. Ngakho-ke wonke amazwe omhlaba abuswa kahle, abuswa kanjalo.
Ngoba ubona ngani kulezo mbusazo yini phakathi kodaba lolu?
Sethemba ukuthi kakulampi yezepolitiki phakathi nxa kusenziwa izinto ezinjengazona lezo, ngokuba kazidingakali. Kuso sonke isikhathi kumele kusebenze umthetho, kusebenze ubufakazi. Ubufakazi bungasa phezulu ehofisini elikhulu bulandelwe khona lapho ubufakazi, aboshwe lo kuleso sihlalo. Bungaya kulo sesihlalweni esiphansi laye kanjalo aboshwe, kungakhathalekile ukuthi ngubani njalo uzalwa ngubani, kumbula amandla angakanani. Umthetho yiwo fanele ukuthi ulandele.